lytter til Sportsugen med mig, Claus Elgaard.
Lige præcis. Velkommen til Sportsugen. Vi har igen valgt nogle temaer og historier, som vi her på redaktionen mener skal have mindst én tur mere i mediemøllen af forskellige årsager. Dansk cykelsport fører sig frem på alverdens landeveje, men på de bonede gulve, der må man sige, der er slingre kurs. Formanden for Danmarks Cykelunion har modtaget kritik fra etisk komité, som hører under Danmarks Idrætsforbund. Der er kritik fra dele af bestyrelsen, og der er også kritik fra dele af repræsentantskabet. Vi har hele persongalleriet med, undtagen formanden for Danmarks Cykelunion, Henrik Jes Jensen, og det vil vi ellers rigtig, rigtig gerne have ham med i udsendelsen. Men trods adskillige henvendelser, samtaler og sms, så har han ikke ønsket at stille op. Men Henrik Jes Jensen, du sidder nok derude og lytter med. Du har relevante telefonnumre, og du er mere end velkommen til at ringe ind under hele udsendelsen. Vi skal også tale om det sportslige cykling, vi skal tale pokalfodbold, vi skal tale håndbold. Jeg hedder Claus Elgaard og er lokomotivfører. Danmarks Idrætsforbunds, det er DIF, etiske komité, udtalte i torsdags kritik af Danmarks Cykelunion, DCU. Etisk komité udtaler, at der i ledelsen i Danmarks Cykelunion i nogle konkrete tilfælde er sket tilsidesættelse af good governance, og det kan man oversætte så til principper for god foreningsledelse. Etisk komités kritik kommer efter, at der siden maj har været beskyldninger mod DCU-formand Henrik Jes Jensen. Det drejer sig særligt om beslutningen om at tildele Grand Fondo, som er VM for amatører, til Aalborg. Men lad os lige her allerførst høre, hvad det blandt andet er, der står i udtalelsen fra DIF's etiske komité.
Etisk komité udtaler, at der i ledelsen i Danmarks Cykelunion, DCU, i nogle konkrete tilfælde er sket tilsidesættelse af good governance. Bestyrelsesformand Henrik Jes Jensen burde have erklæret sig inhabil ved tildelingen af Grand Fondo og har ved henvendelse og direkte dialog bragt sig i situationer, som var med til at skabe berettiget tvivl om, hvilke interesser bestyrelsesformanden varetog. Etisk komité udtaler kritik af Henrik Jes Jensens ageren i de nævnte situationer.
Og beskyldninger kommer især fra bestyrelsesmedlemmet Bo Belhage. Og Bo Belhage, nu er du med her på linjen. Bo Belhage, er du tilfreds med den udtalelse, som etisk komité, altså under Danmarks Idrætsforbund, her kommer med?
Ja, det er jeg. Jeg er glad for, at den er så klar og gennemarbejdet, så man rent faktisk kan bruge den til at arbejde videre på og bringe især Danmarks Cykelunion videre i at få rettet op på de ledelsesproblemer, der har været. Så ja, jeg er meget tilfreds med den udtalelse, der er kommet fra etisk komité.
Vi skal senere have det oversat til dansk igennem en jurist, hvad det reelt er, der står, og hvor alvorligt og belastende det måtte være i givet fald. Men Bo Belhage, hvad er det næste, der skal ske i sagen i din optik? Altså, vil du stadigvæk have, at Henrik Jes Jensen, formanden, går af?
Det har jeg jo sådan set sagt siden maj måned, og jeg vil jo på mange måder sige, at de anklager, som jeg kom med i maj, ganske aldeles veldokumenteret, er nu blevet bestyrket i de udtalelser, som etisk komité er kommet med. Det er jo rart at se, at jeg ikke har været fuldstændig forskruet i min forståelse af sagernes alvor, men at der rent faktisk nu er nogen, som har forstand på etik og good governance, at det er korrekt, at der er problemer i ledelsen på Danmarks Cykelunion.
Men hvad vil du gøre aktivt? Fordi der er jo ikke noget umiddelbart, der tyder på, at Henrik Jes Jensen, altså formanden, ønsker at trække sig. Så hvad er dit næste udspil?
Selvfølgelig vil jeg allerhelst appellere til formanden, at han tager de her kritikpunkter meget, meget alvorligt og overvejer selv om, hvorvidt at han kan føre DCU videre og udvikle DCU videre, eller om han gør Danmarks Cykelunion en rigtig dårlig tjeneste ved at holde fast i, at han skal være formand. Det håber jeg på, at han forstiller sig selv det spørgsmål, og måske på en værdig måde kan sige, ved I hvad, det var ikke så godt det her, jeg tager konsekvensen. Der skal nogle andre, der skal føre Danmarks Cykelunion videre nu. Hvis han ikke selv kan finde ud af det, så må jeg jo selvfølgelig appellere til, at enten bestyrelsen stopper sin backup til ham, eller at repræsentantskabet også standser sin støtte til ham. Det vil være de trin, jeg ser, der skal ske. Men altså allerhelst vil det jo være sådan, så at hvis man ligesom på god ordentlig vis kan sige, det er ikke så godt, det her, jeg har gjort, og det tager jeg konsekvensen af, så er det altså også meget nemmere at sige pænt farvel til folk, hvis man ligesom på den måde kan være ærlig og sige, det var ikke godt, det her, jeg gjorde.
Nu lagde du selv vægt på, at det var dejligt, at der var nogen med sans for etik, som var kommet med en kritik. Bobel, her i sandheden er jo, at du også selv blev udsat for kritik af etisk komité. Lad os lige høre, hvad det er, der står om dig i etisk komités udtalelse.
En videre udtaler etisk komité kritik af Bobelhags beslutning om at foretage skjulte lydoptagelser, i det der ikke var tale om helt ekstraordinære situationer, der har kunnet begrunde nødvendigheden af skjulte lydoptagelser.
Altså kritikken går jo helt klart på, at du har foretaget skjulte optagelser. Er det etisk korrekt, Bobelhage, når du langer så hårdt ud efter den siddende formand?
I den givne situation må jeg sige, at det er jo en vægtning om, hvornår at situationens alvor er alvorlig nok til, at det er ok, og det ligger jo sådan set også i etisk komités vurdering her. Jeg må sige, at da tingene gik meget hårdt for sig i foråret og den tidlige sommer, der følte jeg mig utrolig presset. Jeg følte ikke, at jeg kunne stole på noget som helst af det, der blev sagt inde i bestyrelseslokalet. Og der følte jeg simpelthen, at jeg var nødt til at stå med dokumentation for de udtalelser og de ting, der rent faktisk blev sagt. Jeg kunne ikke forestille mig nogen anden måde at kunne dokumentere på, at her der forholdt sig noget, der er forkert. Det har ledt til siden da, at nu bliver der fuldstændig officielt, åbenlyst optaget alt, hvad der foregår på bestyrelsesmøderne. Og det vil sige, det behov, jeg havde der, er for så vidt anerkendt af resten af bestyrelsen også, at det er nok nødvendigt, at vi har noget, vi alle sammen kan holde os til fremover. Og på den måde, så kan man sige, at ja, det var ufint, hvad jeg gjorde. Det var bestemt ikke pænt. Det var godt nok heller ikke ulovligt, men jeg vil da overhovedet ikke fortsætte med det. Hvorfor skulle jeg det nu, der kommer orden på sagerne? Så ja, kritikken er fuldstændig berettiget. Det var ikke særlig etisk korrekt. Og jeg har også holdt op med det fuldstændig aldeles.
Bobelhage, du har tidligere gået i clinch, ja, en frontal konfrontation, kan man sige, med formanden, altså hvor I virkelig har krydset klinger. Han sidder der endnu. Burde du egentlig ikke selv gå af i erkendelse af, at der er jo et demokrati, som har bestemt, at han sidder der rent faktisk? Så burde du bare ikke trække dig?
Der er måske en lille korrektion, bare lige for at vi får tingene korrekt. Der var en kongres i sommer, men der blev ikke stillet noget mistillidsvotum til formanden, og han var ikke på valg. Så på den måde er det ikke blevet stadfæstet, at forsamlingen stadigvæk gerne ville have formanden, da han ikke var på valg. Så der kan man sige, at det er måske ikke helt korrekt at sige, at der var uddelt backup til ham. Han fik flere af sine støtter ind i bestyrelsen. Det er fuldstændig korrekt. Jeg vil hellere end gerne gå min vej og sige, det der det er. DCU er ikke tjent med, at jeg sidder der længere. Men man skal også se på det på den måde, at det kan godt være, at der er flertal mod mig, men nu er der altså kommet etisk komité, der har sagt, at det kan godt være, at der er flertal, men flertallet har sådan set ikke ret. Og hvis det er sådan, at man skal kunne stemme sig frem til, hvad der er sandheden og hvad der ikke er sandheden, så har man en meget mærkelig opfattelse af ret og vrang. Så indtil videre, så vil jeg sige, hvis det er, at vi kommer til det punkt, at der bliver ryddet op i sagerne, Henrik Jes går af, der kan godt være, at der skal skiftes ud i hele bestyrelsen måske, så går jeg også heller ikke gerne, så har jeg ikke nogen mission længere.
Hvad er det her til sidst, Bobelle? Hvad er dit bedste bud på? Hvad tror du reelt, der sker?
Det er svært at spore om fremtiden, ikke?
Jo.
jeg har jo sagt, at jeg håber på, at formanden besinder sig og går af og siger, at det er for hårde anklager mod mig, det her til, at jeg skal fortsætte i posten. Og så, hvis det sker, så vil jeg da sige, så går jeg også. Hvis ikke det sker, hvis ikke formanden besinder sig og tager konsekvensen af sine handlinger, så må det jo noget, der skal afgøres på den kongres, der formentlig først kommer til at ske hen i foråret.
Tak skal du have, Bobelhage, altså bestyrelsesmedlem i Danmarks Cykelunion. Tak fordi du havde mulighed for at medvirke her. Ole Egeblad skal vi have fat i nu. Han sidder i repræsentantskabet, og repræsentantskabet er øverste instans eller myndighed inden for dansk cykling. Det er nemlig repræsentantskabet, der eksempelvis vælger formanden. Også i repræsentantskabet er der flere steder modvilje, utilfredshed med den siddende formand Henrik Jes Jensen. Ole Egeblad, du sidder i repræsentantskabet for Distrikt Sjælland, og på den måde er du jo reelt arbejdsgiver for Cykelunionens bestyrelse. Ole Egeblad, hvad er din største betænkelighed eller anke ved den siddende formand?
Jamen, hej. Man kan sige, at det største problem er, at formanden repræsenterer meget, meget fastlåste magtstrukturer i DCU og en udpræget magtfuldkommenhed, som gør, at vi har ikke noget aktivt medlemsdemokrati. Der er ikke nogen udvikling i DCU. Der sker ikke noget.
Men man kan jo sige, at både dig og Bo Belhage, altså bestyrelsesmedlem med udtryk og kraftig kritik, har gjort det længe mod den siddende formand, som jo er valgt på demokratisk vis. Ja, han var ikke på valg sidst, som vi hørte Bo Belhage forklare. Men det er jo da i demokratiets navn, vil det ikke være på sin plads, at I to forlader jeres poster, pakker jeres sydfrugter og siger, okay, den tabte vi fair and square, i stedet for at bede formanden om at gå?
Jo, det er jo demokratiets lod, og jeg skal da love for, at der er også nogle af formandens støtter, der har været aktive med at bede mig om at ryge og rejse. Fordi i Dansk Cykelunion har det aldrig nogensinde været velset med kritik og offentlig debat. Vi har stort set aldrig haft nogen offentlige diskussioner af, hvor man egentlig gerne vil have cykelsporten hen. Og det, der er det helt store problem, det er jo, at vi har masser af super kompetente, dygtige folk i dansk cykelsport. Vi har mange dygtige ansatte, vi har dygtige ansatte inde i DCU. Vi har masser af aktive, dynamiske klubber. Vi har en stribe mere eller mindre professionelle cykelhold, som forsøger at gøre det fantastisk under enormt svære kår. Men der er ingen udvikling. Vi har en magtstruktur, som gør, at formanden og så formændene for de to distrikter i princippet styrer alt.
Der er jo en udvikling, Ole Egeblad, fordi at senere i dag, der skal vi snakke med Brian Holm om, der rent faktisk har vundet 9 World Cup-sejre eller World Tour-sejre på landevejene, så den sportslige udvikling, som jo også er en del af hele butikken, er jo der i høj grad i gang.
Fuldstændig korrekt. Og der vil jeg så påstå, at det er mere sket på trods af end på grund af. Det er klart, at den sportslige sektor i DCU, de gør det fantastisk. Kæmpe ros til dem. Men hvis du ser på antallet af børn og unge, hvis du ser på antallet af licensryttere, hvis du ser på udviklingen af den hjemlige cykelscene, prøv at spørge Brian Holm, hvordan det kan være, at Kvikstep ikke deltager i flere danske høje løb. Prøv at spørge Brian, hvordan han synes, at udviklingen i dansk cykelsport går, hvis man ser på det fundament, som DCU skal skabe. Du skal huske, DCU er en interesseorganisation for dem, der nu er medlem af DCU. DCU har over 30.000 medlemmer. Og det er altså mere end de her 6, 8, 10 rytter, der gør det fantastisk på worldturen. Så den sportslige succes er en meget, meget lille del af DCU's mission. Så stort tillykke til den sportslige sektor. De gør det fantastisk. Ingen tvivl om det.
Men Ole Egeblad, jeg kan forstå på dig, at der er ikke kultur og tradition for, at man har nogle politiske debatter i DCU. Men hvad er din helt stringente forklaring på så, at formanden stadigvæk sidder der rent faktisk?
Jamen, formanden sidder der, fordi, og det kan godt lyde lidt floskelagtigt, men der er jo et meget veludviklet del- og hersk-princip i DCU. Der sidder man kan sige, de to mest magtfulde folk i dansk cykelsport, det er de to distriktsformænd. Og de to distriktsformænd sidder og traditionelt set har de styret stemmerne i repræsentantet i hver deres distrikt. Det er så en af de ting, vi prøver at gøre lidt op med, hvor vi prøver at aktivere repræsentantskabet og få folk til at tænke selv og selv tage stilling til de her ting og den udvikling, vi gerne vil have, at cykelsporten skal være. Men så længe, at... altså et godt eksempel, der bliver kigget på strukturen, den politiske struktur, så skal der nedsættes et udvalg, fordi de sjællandske klubber går enstemmigt ud og siger, vi skal ændre strukturen, der skal ske noget. Det skete på det sidste sjællandske årsmøde. Fint. Så bliver der nedsat et strukturudvalg, der skal kigge på det. Det udvalg bliver nedsat af bestyrelsen, hvor bestyrelsen har flertal, hvor de to distriktsformænd sidder med i det udvalg. Så man kan sige, at folk, der skal måske på den lange bane stikke sig selv, de sidder med og har flertal i det udvalg. Og udvalget kommer først med nogle tanker i 2022. Altså det vil sige, hver eneste gang, der sker noget, der kan lugte lidt af noget progressivt, så bliver det smidt i en syltekrukke, og der sker Ingenting.
Ole Eblad, til allersidst, jeg har to ja eller nej spørgsmål til dig. Vil du stille op til et eventuelt formandsvalg, ja eller nej?
Nej.
Vil du stille op, hvis der er nogen, der beder dig om at stille op, ja eller nej?
Nej.
Tak, fordi du vil være med.
Selv tak.
Etisk komité under Danmarks Idrætsforbund har altså rettet en kritik mod formanden for Danmarks Cykelunion, Henrik Jes Jensen. Men hvor alvorlig, eller skal vi sige, af hvilken karakter har kritikken reelt? Det kan jeg nu spørge Adam Ringsby Brandt om. Adam Ringsby Brandt er advokat hos Bertel Rasmussen Advokater, og det er blandt andet med sportsret som speciale. Adam Ringsby Brandt, prøv at gennemgå den kritik, der er kommet, og give lytterne en vurdering af, om eller hvor belastende det måtte være for den siddende cykelformand.
Jamen helt overordnet, så består kritikken af fem punkter, og hvor de fire vedrører Henrik Jes Jensen, og den sidste vedrører det, du omtalte omkring, blandt andet Bo Belhage og nogle optagelser fra interne bestyrelsesmøder. Hvis man ser det, man sådan havde hørt om generelt, så vil jeg sige, så er det måske en lidt nedtoning i forhold til Henrik Jes Jensens rolle, fordi de her beskyldninger, som kunne lugte af korruption af, har i hvert fald ikke kunne underbygges af etisk komité i deres undersøgelser. Og mange af de sådan, ting, der er foretaget, ikke som sådan forkert ud, som det man kalder sådan materiel, altså beslutningen er ikke nødvendigvis forkerte eller dårlige for DCU, men den formelle måde at håndtere det på af Henrik Jes Jensen, det er det, der sådan går igen, er gjort forkert. Hvis jeg, der overordnet bliver sådan sat spørgsmålstegn ved mange af de handlinger, der foretages, som der sås tvivl om, det er ud fra private interesser, eller det er ud fra organisationens interesser. Så på den måde, sådan ud fra sådan foreningsmæssigt, så er det der uden tvivl meget alvorligt, men der er ikke noget sådan, af strafferetlig karakter, som i hvert fald som man har kunne finde fra etiske komiteer at pege på.
Så der er ikke den der smoking gun i det enkelte punkt, men hvis man lægger summen af det sammen, hvad er det så for et billede, man får af formanden Henrik Jes Jensen for Danmarks Cykelunion?
Jamen, det billede, der bliver tegnet, det er jo en formand, som i rigtig mange tilfælde går ind og blander sig i en beslutningsproces og nogle kompetencer, som egentlig ligger i nogle forskellige udvalg. Du nævnte for eksempel det her med Grand Fondo-tildelingen til Aalborg. Man stod med to ligeværdige ansøgninger fra henholdsvis Aalborg og Odense, men på grund af Henrik Jes Jensens personlige relationer og tilknytning til Aalborg-projektet, så kan man sige, så var det forkert her med at gå ind og deltage i diskussionen omkring, om det så skulle være Aalborg eller Odense, der traf. Man kan ikke sige, at Aalborg var et dårligere bud end Odense, men det var forkert, at han burde have gjort sig at klare sig inhabil i den sammenhæng. Så er der også det her, der har været fremme i medierne omkring, at han skulle have håndteret nogle sportslige ting, hvor blandt andet hans datter har været involveret sådan direkte eller indirekte, og der mener man også er forkert, at han går ind og den forstand blander sig i det tekniske komitees beslutninger om, hvem der må deltage i DM osv. Det er noget, han bør holde sig for god til, kan man ligesom læse mellem linjerne, fordi det står tvivl om netop det her med, om det er altså hvis interesse er det, at han varetager det organisationens, eller er det private interesser.
Kan man sige, at kritikken fra etisk komité er en sådan karakter, at både bestyrelsesmedlem Bo Belhage og medlem af repræsentantskabet Ole Eblad reelt har noget at have deres kritik i?
Ja, helt bestemt, fordi der er ingen tvivl om, at rent formelt burde mange af de her processer være håndteret anderledes, og man kan jo ikke udelukke, at nogle af beslutninger, som bliver truffet på baggrund af Henrik Jes Jensens indblanding, uden at man sådan kan pege det direkte. Men det er den der ageren, som er forkert, det er sådan i en foreningsmæssig sammenhæng helt klart kritisabelt.
Og Adam Ringsby Brandt, efter sådan en kritik her fra etisk komité, hvad vil så være det naturlige for formanden og for Cykelunionen at gøre? Altså skal formanden forlade posten, eller skal han træde pedalerne og tage kampen op?
Det er ikke op til mig at vurdere det. Det er jo en politisk beslutning, for i sidste ende, så er det jo repræsentantskabet DCU, der bestemmer, hvem der skal være formand. Og hvis repræsentantskabet har tillid til, at jeg synes, den kan gøre det godt nok, så er det jo sådan, det er. Men man kan sige, at det kan risikere at smitte af på DCU's omdømme, hvis man lader en sidde, som har det her ting pegende på sig. I hvert fald, hvis det ikke lykkes at få rettet op. Nu ved vi ikke, om Henrik Jes Jensen også tager det her til efterretning. Der er jo nogle af de, det skal jo siges, at der er nogle af de udsagn, der er i det her, som han i hvert fald har klædet sig uenig i. Og det er jo ikke sådan en politimæssig efterforskning, der er foregået. Det er jo baseret udbrugt på de informationer, man kunne få fra til etisk komité. Men man risikerer i hvert fald, at det giver DCU dårlig omdømme, hvis man ikke som minimum får rettet op på de her ting. Men det er jo en sidste ende politisk beslutning, og man mener, at det er rigtigt for DCU, at Henrik Jes Jensen bliver siddende som formand.
Tak skal du have, Adam Ringsby Brandt fra Bertel Rasmussen, advokater, og Brandt og Ringsby har ekspertise i blandt andet sportsret. Tak, Adam, fordi du var med her til formiddag.
Ja. Selv tak.
Og vi har selvfølgelig meget gerne vil have en kommentar fra Henrik S. Jensen, og vi har også i starten af udsendelsen opfordret ham til at kunne ringe ind under hele udsendelsen, men han har indtil videre ikke ønsket at deltage. Vi har stadig fået et sms-svar fra Henrik S. Jensen, og vi vil gerne vide, hvordan han forholder sig til kritikken, og til det har vi altså fået på skrift, og jeg læser op for den sms, der er kommet her. Jeg er glad for, at der er kommet en præcis og grundig vurdering fra DIF's etiske komité, og jeg tager naturligvis kritikken af min personlige agering til efterretning. Jeg er også glad for, at DIF's etiske komité har bemærket og anerkender, at DCU's bestyrelse tidligere behandlede sagerne, og på den baggrund har vedtaget nye retningslinjer for arbejdet i bestyrelsen, der sikrer, at rammerne for bestyrelsesarbejdet bliver mere præcist i fremtiden. Og så vil vi gerne vide, om han fortsætter som formand, og Henrik Jessen, han svarer meget konkret, det er ikke op til mig at vurdere, da jeg er valgt af DCU's kongres. Nu har vi altså hørt meget om DIF's etiske komité og deres udtalelser om bestyrelsen i Danmarks Cykelunion. Og det er blot den tredje sag, hvor de rent faktisk har været involveret og udtalt sig, siden man officielt startede arbejdet i komiteen i januar 2020. Men hvorfor er der egentlig behov for en etisk komité i Danmarks Idrætsforbund? Poul Broberg, chef for Public Affairs i DIF, velkommen til. Hvad er det egentlig, der er behov for? Hvorfor skal vi have en etisk komité?
Ja, først tusind tak for invitationen. Jamen, det skal vi, fordi at vi også i Dansk Idræt har brug for nogen, der uafhængigt kan se på de udfordringer, som kan være i den måde, at vi håndterer ledelse, governance, ja, forskellige beslutninger på i vores idrætsforbund. Og det er jo noget, vi ikke har haft før, fordi vi jo i Danmark normalt går og siger, jamen, hey, vi er dygtige, og vi gør tingene ordentligt, og vi er ansvarsfulde. Og det er vi jo også for en stor del af vedkommende, men vi må også bare erkende, at vi har haft et svaghedspunkt her i vores system ved at ikke have den her uafhængige mulighed. Og det har vi fået nu, og det tror jeg er rigtig godt for DIF og vores medlemsforbund og vores medlemmer.
Men hvor meget lytter man i DIF? Altså, hvor meget lytter I til etisk komité? Hvor meget lægger I det til grund for jeres vurderinger og beslutninger? Hvor stor betydning har det for DIF?
Jamen det, som du også sagde indledningsvis, så har vi jo kun været i gang i forholdsvis kort tid, og det er kun den tredje sag. Man kan sige, det er jo sådan, at etisk komité ikke kan selvstændigt udpege sanktioner. Det er i sidste ende altid DIF's bestyrelse, der skal udpege de sanktioner, hvis der kommer en anbefaling herom fra etisk komité. Og dem har der jo ikke været nogen af endnu. Altså, men den tætteste sag her omkring DSU er det jo ikke anbefalinger til DIF's bestyrelse, man forholder sig til. Det er ud mod DSU. Så det udstår lidt endnu, fordi vi ikke har haft så mange sager, hvordan vi i DIF's bestyrelse vil håndtere en anbefaling fra etisk komité om eventuelle sanktioner.
Men Poul Broberg, nu kan vi så lige trykprøve den lidt, fordi at så vidt jeg er orienteret, eller det ved jeg, at der er jo valg i den europæiske cykelunion, European de Cyclisme, den 7. marts, og formanden for Danmarks Cykelunion, Henrik S. Jensen, han stiller op til præsidentvalget. En sådan, skal vi sige, ansøgning til det job kræver en opbakning fra blandt andet DIF. På baggrund af etisk komités udtalelser, går I ind og bakker op omkring Henrik S. Jensen som formand, som præsident for den europæiske cykelunion?
Altså, det vil jeg overhovedet ikke kommentere på nu, fordi der ligger simpelthen ikke nogen ansøgning fra DCU om opbakning på det sæt endnu. Og jeg vil også sige, at det er bestemt en diskussion, der så vil skulle være i DIF's bestyrelse, hvordan man vil forholde sig til en sådan ansøgning eller tilkendegivelse fra DCU på det valg.
Man kan sige, Broberg, nu er der jo så kritik af formanden i DCU igennem etisk komité, men det har jo ikke nogen, skal vi sige, direkte konsekvenser. Hvad er så den væsentligste idé med at have det? Ja, du har forklaret det en smule, men det har jo tilsyneladende ingen akut effekt, at der kommer en svatter som den, der er kommet her.
Nej, ideen er, at jo igen, at det her det er nogle uafhængige folk, der kommer til at kigge på tingene, og dermed er der ikke nogen, der kan sætte spørgsmålstegn ved, om der er interesser og hister her, der kan have en indflydelse på den udtalelse, man kommer med. Den udtalelse, der er kommet fra ETS komité, den er rettet mod DSU og deres forhold, og ikke rettet op imod DIF, og derfor er der ingen anbefalinger til, at DIF som sådan skal tage nogen som helst beslutninger i forbindelse med den her sag. Men det kan da faktisk komme i fremtiden, og det er klart, så vil DIF bestyrelse træde sammen, og så vil de forholde sig til den tøjelse, der er fra ens komité, og så afgøre om de anbefalinger, som ens komité, det er også, at man vil føre ud i livet.
Jamen, Poul Broberg, det er sådan et godt udtryk, der, som alle siger lige i øjeblikket, det hedder elefanten i rummet, så lad os tage fat i kalen. Har etisk komité egentlig ikke bare spillet fallit, hvis ikke det har nogen som helst konsekvens, hvad de siger?
Nej, det synes jeg bestemt ikke. Altså, jeg synes nærmere, at vi har styrket vores arbejde med de her områder i dansk idræt betragtet. Det her, det er en uafhængig udtalelse. Der er lavet en grundig undersøgelse. Der er kommet en nuanceret udtalelse fra ens komité, hvor man påpeger problemer på nogle områder, og man påpeger nogle andre områder, hvor man ikke har kunne finde, at der skulle være overtrådt nogle etiske og moralske rammer. Men det er jo sådan med etik og moral, som det er det, etisk komité skal koncentrere sig om. Fordi hvis det er lov og regler, så har vi jo vores normale appelsystem. Og i sidste ende, DIFs appelinstans, som er idrættens højeste ret, den er jo meget konkret, fordi det er regler, det er lov, den forholder sig til. Og der kommer nogle sanktioner, som er meget konkrete, og som DIFs appelinstans udstikker, og som ikke er et spørgsmål, der ligger i DIFs bestyrelse. Men når det gælder etik og moral, så er det jo altid en grundig diskussion i forhold til, hvor skal man lægge sig hen på den linje. Og det kommer jo også til at flytte sig undervejs. Det vil sige, at det, der i år bliver set som noget, der godt kan gå igennem, jamen det kan vi om 5 år have en beslutning på, at det synes man ikke er inden for rammerne af god etik og god governance. Så det her, det er bare, jeg må også bare lov at sige, at det er svært. Men det, der er trygt ved det her nu, det er, at det er nogle dygtige folk uden for idrætten, der sidder og undersøger det, uden indblanding fra mig, fra DIF bestyrelse, eller for den sags skyld vores specialforbundsbestyrelse og ansatte. Og det er det, jeg synes, der er det trygge og der er det gode ved den ting, vi har etableret her.
Tak skal du have, Poul Broberg, altså chef Public Affairs Danmarks Idrætsforbund. Tak, Broberg, fordi du havde tid og mulighed for at være med her til formiddag.
Selvfølgelig. Tak for det.
Den såkaldte landskampspause, det kan vi godt kalde det i fodbold, den er i gang lige nu. Det vil sige, at der bliver spillet fodbold på landsholdet, men ikke så meget rundt omkring i Superligaen osv. Det bliver benyttet til at spille de indledende runder, for eksempel den danske pokalturnering i fodbold, den der også hedder Sydbank-pokalen. Og det benyttede vi som os her på Radio 4 til at komme ud og få lavet en reportage og tage fodbolden på pokalfodbold. Og pokalfodbold er jo lige præcis der, hvor David har muligheden for at slå Goliat. Og i aftes tog 2. divisionsholdet fra Brabrand IF imod Superliga-holdet fra Vejle, og det var i den grad de helt små mod de rigtig store. Vejle er kommet super godt i gang i Superligaen, mens Brabrand slet ikke vidste, om de rent faktisk var købt eller solgt i sommer, men deres eksistens blev reddet i aller sidste øjeblik. Hvad det går ud på, og hvordan stemningen er til pokalfodbold i Danmark, det skal vi blive klogere på nu. Vi sendte nemlig min kollega Niklas Stein en tur til Brabrand, og det er der kommet denne her reportage ud af.
Godt, så er jeg ankommet her til Brabrand, og jeg står med dig, Jakob Lindet. Du er jo normalt det, man godt kan kalde stamspiller på Brabrands 2. divisionshold. I dag der står du ude, du er skadet. Du er også medlem af bestyrelsen i den nye konstellation. Jeg kan lige ganske kort sætte nogle ord. Nu snakker vi lige om det, inden vi kan tænde optageren her, men det er jo lidt specielt med Brabrand nu og konstellationen bag. Hvordan er det lige ganske kort, det fungerer med Brabrand, og hvordan 2. divisionsholdet er bygget op lige nu?
Ja, jamen, altså vores mangeårige investor og ildsjæl Flemming og hans kone Helle, de har trukket sig. Og så har holdet selv ud og skulle finde økonomi til at kunne køre videre, altså bare for et år mere faktisk. Så da vi startede den her sæson, der så det egentlig ud til, at vi ville gå på røven, og holdet det ville lukke, ikke? Så nu er konstellationen sådan, at alle forholdet, de skal give en hånd med alt det praktiske. Altså, så nu handler det egentlig ikke kun om fodbolden, men mere fællesskabet i den her klub, og især om vores hold.
Og mens Bjerde Kær, hun dunder afsted i baggrunden, så synes jeg lige, vi skal snakke lidt om det her med, at der nu er pokalkamp. I ligger jo i 2. division normalt. At hold, der kan ligge sådan lidt i toppen, og lidt i bunden, og lidt i midten. Men jeg tror ikke, jeg tager munden for fuld, hvis I ikke er et hold, der nødvendigvis budgeterer, eller har sportslige ambitioner om at skulle op og spille 1. division. Men nu får I så muligheden for at møde Superliga-hold. Hvordan er det egentlig med den her pokal? Hvor meget betyder det? Eller hvor stor en kamp er kampen om i dag mod Vejle, altså Superliga-hold? Hvor stor en kamp er det egentlig for en klub som Brabrand IF?
Jamen, den er rigtig stor. Altså, de her pokalkampe, de er altid sjove. Og det er altid sjovt, når man trækker en af de hold, man kan risikere at se i fjernsynet en gang imellem, ikke? Og så Vejle, man må sige, klarer sig rigtig godt i Superligaen, efter de er rykket op. Så er det bare rigtig sjovt at prøve at spille nogle kampe her. Især for spillere, der måske ikke lige har prøvet så mange sådan nogle kampe. Nu har jeg selv været så heldig, eller hvad man skal sige, at møde Vejle tidligere også, da vi var i første division sidst. Men det giver lidt mere i de her kampe. Altså der, man kan godt mærke, nu var jeg inde i omklædningsrummet lidt tidligere, det, man kan godt mærke, at det er ikke ligesom når vi møder ind en lørdag til en anden divisionskamp. Det kan lidt mere det her.
Nu er der jo helt, naturligt nogle begrænsninger på, hvor mange I kan lukke ind, selvfølgelig på grund af coronarestriktioner. Er det noget, der sådan ærger? Altså, man snakker jo også om, at de her pokalkampe, i hvert fald når det er et meget lille hold, der møder et meget stort hold, så er det noget, der kan give lidt ekstra, fordi man kan trække endnu flere tilskuere, end man plejer. Det er selvfølgelig noget, der skaber godt for økonomien. Hvor ærgerlig er I over, at det er under de her forudsætninger, hvor der jo er de her coronaretningslinjer?
Jamen, vi er rigtig ærgerlige over det, især når situationen på vores hold er, som det er, at vi selv skal skabe noget økonomi, fordi pengene fra de her kampe, det går til holdet. Så det havde været lidt sjovere, hvis vi bare kunne sætte salget helt i vejret. Men altså, når det er sagt, så er det ikke fordi, at der kommer vanvittigt mange mennesker, tror jeg godt, jeg kan tillade mig at sige, til vores kampe normalt. Så selv i dag, så selvom der er restriktioner på, så kan man godt mærke, at der allerede kommer flere, end der plejer.
Jeg har lige fundet to tilskuere til kampen i dag. Hvem snakker jeg med?
Jeg hedder David.
Og?
Simon.
David og Simon, hvad har trukket jer ud til Brabrand for at se pokalfodbold? Noget I plejer at komme herud og se anden division, eller hvordan står det til med det?
Altså, jeg plejer at se fremad faktisk rimelig ofte. Jeg tror, jeg har været her i Brabrand 5-8 gange eller sådan noget. Og så kom jeg i dag, fordi det er pokalen.
Ja, og hvem er dig?
Jamen, jeg ser egentlig også mest fremad, men det er jo pokalkamp i dag, så jeg synes, man skal komme ud og støtte de lokale klubber. Især under corona, hvor klubberne er trængende.
Så fordi det er pokalfodbold, nu er du lidt inde på det, men hvad er det ved pokalfodbold? Hvad er det, pokalfodbold kan, så at sige?
Jamen, det er jo det der med, at der er en mulighed for, at de små kan stå de store. Det er det, der er det sjove. Altså, når man ser en anden en kamp, du ikke regner med, det er det, pokalen kan. Det er, at de små kan vinde, når de store.
Hvem står jeg her med?
Du står med Mette Eskesen.
Og I taget, kan se to familier samlet ind for at se kampen. Hvad er det, jeg har trukket jer til? Er det fordi, det er pokalkamp, eller er det bare fordi, der er noget fodbold her en onsdag aften, er det jo så?
Jamen, vi kommer fra Brabrand, og min søn spiller fodbold hernede i Brabrand, så vi er taget herned, og så er det også primært også, fordi det er pokalkamp. Og man kan ikke komme ud og se andre Superliga-hold PT på grund af corona også.
Hvad er det, der er hyggeligt ved at tage ud og se en fodboldkamp i familiær sammenhæng?
Jamen, jeg synes, det er mega hyggeligt. Jeg glæder mig mere end mine børn, tror jeg, til at komme ud og se fodbold. Jeg synes, det er mega hyggeligt at komme ned og sidde og være sammen om noget. Og, ja.
Og hvad så lige ved pokalfodbold? Hvad er det, der kan trække til ved pokalfodbold, der er, hvad kan man sige, fascinerende eller hyggeligt for nu at bruge sådan et ord?
Jamen, det synes jeg jo, det er jo altid spændende, at der er underdogs med i sådan en kamp også. Vi har lige siddet derhjemme og set Køge FC Midtjylland også, hvor de var tæt på. Og man vil jo gerne have de små, de vinder også, så det er jo også sjovt. Nej!
Og sådan lyder det, når en stor pokaloverraskelse bliver afværet i sidste øjeblik. Vejle vinder 4-2 efter straffespark. 4 usvigeligt sikre straffespark skal det have.
efter en helt fantastisk fodboldkamp. Vejle brygger så først foran 1-0 i første halvleg, helt som man kunne have ventet. Men så udligner Brabrand. Vejle får et rødt kort, det andet guldkort til Alan Sosa. Og i anden halvleg, hen mod slut, kommer Brabrand foran, da Anton Søjberg dukker op lige ude foran feltet. Øvrigt lige foran sin far, der må være rigtig stolt. Tom Søjberg, som er Brabrands træner. Men da det allermest lignede en meget, meget stor pokaloverraskelse, så dukker Vejle-spilleren Matthew Briggs op i feltet og scorer i 5 minutters overtid, sidste sekund af den ordinære spilletid. Så skulle vi forlænget. Senere blev det til straffe, og her trak Vejle sig det længste strå og vandt 4-2. Så det blev til favoritsejren. Siger jeg tak fra en kold og mørk aften her i det vestlige Aarhus, og så tilbage til dig i studiet, Claus.
Ja, tak skal du have. Det var altså min kollega Niklas Stein, som havde været en tur i Brabrand, og det skal vi nok få rigtig meget sjov ud af, når man igen på et eller andet tidspunkt må holde julefrokoster. For en uge siden i Sportsugen her på Radio 4, der lød det sådan her fra Hans Peter Dueholm, direktør i Nordsjælland Håndbold, da vi satte fokus på håndboldens første division.
Jeg kan ikke forstå, hvorfor at vi skal lukke ned. Jeg tror ikke, der er kommet et coronatilfælde ud af nogen af de her første divisionskampe overhovedet. Så det virker som en tilfældighed, vi er ramt af.
Ja, sådan lød det altså for en uge siden, og i sidste uge var kampene i første division både for herrer og damer, mænd og kvinder aflyst i 4 uger. Langt de fleste hold måtte kun træne under 10 spillere sammen, og da vi talte med SUS Nyborg og Nordsjælland Håndbold, var de meget frustrerede over situationen. Og det var du sådan set også, Thomas Christensen, direktør i håndboldens divisionsforening. Velkommen til. I mandags kom der jo så nyt i sagen, for Kulturministeriet meddelte, at første divisionsklubberne nu både må træne og spille kampe igen. Fint nok, så langt. Men hvad siger du egentlig til hele denne her, til hele det her scenarie?
Jamen, jeg er i hvert fald tilfreds med, at de har hørt på, hvad vi har sagt, og har ændret deres første afgørelse. Så det er vi meget tilfredse med. Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi endte i forløbet, og derfor lige nu står med en 2-3 kampe for langt de fleste hold, som skal gentageres i et ret hektisk program i forvejen. Så vi ville gerne have været det foruden, men vi er da glade for, hvor vi står i dag, end da vi snakkede sammen på en uge siden.
Hvad synes du generelt om Kulturministeriets håndtering af alt det her? Altså hvor første division først bliver lukket, og så bliver det så åbnet igen?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes jo, det er ærgerligt. Jeg ved, der er rigtig, rigtig mange ting at forholde sig til. Det er i alle de ministerier, der er derovre, og måske er håndbold og sport og kultur og alt muligt andet bare en lille dråbe i deres store bæger. Men vi er selvfølgelig ærgerlige over, at man ikke gør tingene grundigt nok fra start af. Derfor stillede vi jo en række spørgsmål sammen med vores kollegaer i andre idrætter også. Og når det så ender med, at man får et andet svar efterfølgende, så er man selvfølgelig ærgerlig over, at man ikke var lidt mere grundigt i første omgang. Men ja, jeg ved ikke, jeg synes, det er svært at sætte vores situation ind i helhedsbilledet på, hvor vigtigt det er. Men ja, jeg er glad for, hvor vi står i dag, men selvfølgelig stadigvæk ærgerlig over forløbet.
Jeg er ærgerlig over, at man ikke har gjort det grundigt nok fra start af. Thomas Christensen, man kan jo også spørge dig direkte, så det gør jeg nu. Har I selv håndteret den her sag godt nok?
Altså, vi har jo siden marts-april måned været i konstant dialog med rigtig mange myndigheder, blandt andet også Kulturministeriet, og der er selvfølgelig ikke nogen tvivl om, at de har selvfølgelig svært ved at sætte sig ind i alle de forhold, der gælder i alle vores forskellige idrætter. Vi har selvfølgelig stillet en hel masse spørgsmål. Vi har givet en hel masse informationer. Det har vi gjort lige fra start af, der gælder om alle vores forhold. Det havde vi faktisk også forud for, at de tog den her beslutning. Vi har jo en hel del spillere, som får indtægter fra at spille håndbold. Vi har også håndboldselskaber, som lever af at spille kampe. Så derfor er der sådan set ikke så meget nyt i den argumentation, vi har brugt. Den kendte de allerede før de tog deres første beslutning. Og det er den, vi igen har lagt vægt på i forhold til, at de har ændret beslutningen. Så det ved jeg ikke. Man kan også altid spørge, om det er godt at blive ved med at stille spørgsmål, og især når man så får forskellige svar hen ad vejen. Det åbner jo bare for, at man skal blive ved med at spørge i fremtiden, og det skal vi jo helst ikke. Vi skal helst stole på de oplysninger, vi får i første omgang, de er rigtige. Men jeg synes, vi har gjort, hvad vi kunne. Vi har givet rigtig, rigtig mange informationer hele vejen igennem. Vi var meget åbne omkring den situation, vi er i, altså den forskellighed, der er i vores håndboldfamilie. Vi har været meget tæt sammen med de andre idrætter. som jo alle sammen er ens, og alligevel har lidt mange forskelligheder, så vi har givet mange informationer. Om vi kunne have givet flere, det ved jeg ikke.
Men Thomas Christensen, du siger jo selv, du bruger selv vendingen her, man skal kunne stole på de informationer, man får. Føler du, at I er blevet misinformeret af eksempelvis Kulturministeriet?
Nej, det synes jeg egentlig ikke, vi er. Det, man jo altid kan æve sig over, det er jo, at når man så spørger og egentlig giver de samme informationer en gang mere, at man så får et andet svar. Om det så var forsvarligt, eller er os at blive ved med at spørge, når vi egentlig havde fået et svar. Det synes vi jo, det er nu, når de har ændret deres svar. Det bedste, det har selvfølgelig været, at man har fået de rigtige informationer fra start af, eller det rigtige svar fra start af. Så jeg synes ikke, vi er misinformeret, men der er selvfølgelig ingen tvivl om, at der kan godt være en følelse af, at der nogle gange mangler informationer hos de folk, der skal sidde og træffe beslutningerne.
Må jeg så spørge dig på en anden måde? Når du sidder i den anden ende af telefonen og eksempelvis taler med myndighederne, har du så en fornemmelse af, at de ikke har vidst, hvad de havde med at gøre, at man famlede, eller hvordan har du oplevet situationen?
Jeg tror i hvert fald, jeg har et billede af, at der er rigtig meget nyt information for dem. Og det tror jeg ikke kun er, når de snakker om håndbold eller om sport, men når de snakker om hele det kultursetup, som de skal omfavne inde i Kulturministeriet. Så der er rigtig meget nyt for rigtig mange af de folk, der er derinde, og det skal man selvfølgelig have respekt for. Og vores opgave er jo at klæde dem på med information. Det har vi gjort sammen med vores kolleger, selvfølgelig i regi af Dansk Idrætsforbund, som har gjort et kæmpe stort stykke arbejde det her. Og det håber vi selvfølgelig på, at det hjælper i, at de får endnu mere indsigt i den hverdag, vi har i de næste beslutninger, de skal træffe fremadrettet.
Thomas Christensen, direktør i håndboldens divisionsforening, tak fordi du havde mulighed for at være med her til formiddag.
Velkommen.
For små 2 måneder siden tabte Primoz Roglic den gule førertrøje på den næstsidste etape af Tour de France. I søndags fik han så revanche, da han vandt den røde førertrøje i Vuelta i Spanien med 24 sekunder ned til nummer 2. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Brian Holm, cykelekspert og sportsdirektør hos Det Kønne Quickstrip. Hvad var det for et løb, som han vandt til sidst, Roglic?
Jamen, det blev lige så spændende som forventet. Man kan sige, fra starten af, der er mange, der også har set på, Ciccardi, englænderen, der ikke havde kørt nogen Grand Tour så op til, man kan sige, de andre i klassementet, de kom med Tour de France i benene. Og det plejer måske at bide lidt i haserne den sidste uge, altså den Grand Tour. Men jeg ved, hos Jumbo-holdet, der var man rigtig, rigtig nervøs op til den sidste bjergetap, og han klarer den med 24 sekunder, Roglic, og det vil sige, at han vinder næsten på bonussekunder, han reddes undervejs, så det gør meget mere spændende.
Brian, altså Vueltaen markerede jo også, kan man sige, afslutningen på den her cykelsæson. Hvis du skal sætte overskrifter på den netop overståede sæson, hvad vil du så beskrive den som?
Først og fremmest, så vil jeg beskrive den som, altså bare det, den blev gennemført. Altså, vi har jo 9 måneders sæson, der var proppet sammen til 3 måneder. Det var egentlig et mesterstykke i sig selv, det overhovedet kunne lade sig gøre. Altså, man ligger og kører Vuelta i Spanien 8. november. Vi er enige om, at sæsonen den plejer at slutte. Den skulle slutte den 9. oktober eller noget. Det er så sortende. Og pludselig, det er lige før, de begynder at pynte op til jul i forretningerne, hvor man ligger og kører Spanien rundt, og det var dårligt vejr og så videre. Men det var det, der skulle til for at gennemføre det. Det var lidt pudsig fornemmelse, men puslespillet det faldt på plads til sidst. Men jeg tror, at nogle cykelrytter, der er rigtig, rigtig træt nu, der trænger til en pause, kom hjem og vise benene, vilde benene, samtidig med, at der er andre, der begynder at træne op igen, der har holdt deres pause. Så det var lidt lavet i sæsonen i år.
Brian, har du følt dig tryg igennem den her, skal vi sige, meget massive afvikling af cykelsæsonen? Har du følt dig tryg set med coronabrillerne på igennem hele forløbet?
Ja, bestemt. Jeg ved, jeg har aldrig rigtig gået op for mig, hvad det var, vi skulle være så bange for. Jeg har aldrig hørt nogen rytter, der har talt om det. Altså, der har udtrykt nogen former for ængstelse med corona og sådan. Selvfølgelig, hvis man får det, er man bange for at smitte andre mennesker med det. Det er der ikke nogen, der har lyst til, specielt ikke ældre eller svagelige. Men på den konto, der tror jeg ikke, at jeg ikke var ude for nogen, der gik over ængstelige, når de var til cykelløb. Man var i de her bobler, og der kan man selvfølgelig også godt få corona, men hvis man er sund og rask, så på den konto tror jeg ikke, der var så meget at frygte. Jeg tror, som cykelrytter flest, så vil jeg nok være mere
bange, hvis vi kører ned ad den 120 km i timen og punkterer alle de her masse spurter, hvor vi også nogle frygtelige styr de år. Så der er nok at være bange for, når man tager til cykling, men det er ikke corona, vi frygter mest.
Man kan sige, Brian, nu siger du det her med at være bange for at køre ned og så videre. Det har jo været en sæson ude af rytme, og jeg ved jo, at mange af rytterne godt kan lide, skal vi sige, en forholdsvis skematisk planlagt sæson. Men det har den mildt sagt ikke været denne her gang. Har det betydet, at der har været flere styrt, og det har været mere uroligt i feltet, fordi mange skulle nå meget på kort tid?
Om der er flere styrt eller ej, det var, vi havde forventet, at det var folk, der var, hvad skal man sige, tændte, når de startede. Der er altid mange styrt til cykling. Jeg tror, det er et udtryk for, at vi talte lidt om det der lockdown, der var, når sæsonen gik i gang igen. Hvis den gik i gang igen, det vidste vi aldrig rigtigt. Kunne danskerne, kunne nordboerne, slovenier og så videre have en fordel i forhold til spanere, italienere og franskmænd, der havde haft sådan stort lockdown? Og der tror jeg faktisk, man godt kunne se på resultaterne, at dem, der ikke havde været udsat for lockdown, de kørte lidt hurtigere. Vi ser Søren Krav, der vinder to etaper rigtig flotte under Tour de France. Og der kan man sige, hvis kolumbianere, Bernal og så videre, hvis de ikke havde haft lockdown, hvordan ville de have kørt? Men det finder vi aldrig rigtig ud af. Men når man ikke andet, så må man sige, at det var en sæson som flest. Men på det sportslige var det næsten mere spændende end nogensinde. For pokker, hvem havde så tænkt, at Pogacar, han skulle gå hen og vinde Tour de France, slå Roglic på sidste, altså med så få sekunder, sidste enkeltstart. Så kører vi Giro d'Italia, hvor man tænker, hvad skete der? Quint Thomas, han udgår. Ja, han styrte i neutraliseret start, og ene også, de ligesom er ude, så lægger de deres kørestil om. Jeg kan ikke huske, der 5-6-7 etaper vinder de. Ja. Plus en af hjælperytterne, Tao Geoghegan Hart, han vinder sammenlagt. Så på den konsult, og der bliver født en ny superstjerne, den her flotte italiener, der minder om Francesco Moser. Ghana, han vinder en bjergetap, han vinder ægte starterne, og Rohan Dennis fra Ineos, han leverer et stykke arbejde, som vi ikke har set før. Så cykeløb har skrevet sportsligt, der var det en af de bedste sæsoner nogensinde, jeg har set, fordi det var så uforudsigeligt.
Brian, vi har jo talt med mange andre sportsgrene om det her fodbold at spille uden tilskuer, håndbold uden tilskuer. Hvordan har det været, skal vi sige, med meget, meget få tilskuer til cykeløb? Hvordan har du oplevet det?
Jamen, nu til hovedtændt. Jeg skal ikke nogen tilskuer alligevel, når vi kører ud i Pampassen, så der var ikke noget nyt under solen på den konto. Og det er altid levende, når man kører dernede. Man kan komme til kilometermærket, så står der en kilometer, så tænker man, pokker vi i mål. Så alt ved det gamle, og så turen. Jamen, der er lige for, jeg synes trods alt, der var for mange tilskuer. Altså, der synes godt, man kunne have dæmmet lidt op. Og jeg tror, at rytterne, det er klart, at de skal sige, at de bliver for frem med tilskuerne og så videre. Men en sportsmand, der, som går fuldstændig i boks og så videre, har altså hånden på hjertet, så sportsplikkerne op der, der tilskuer eller ej. Og tit og ofte, så er det meget irriterende. De står og råber på stjælflasken og så videre, ikke? Så jeg tror ikke, at problemet er, jeg kan godt se til en fodboldskamp, der tilskuerne, de er en stor del af fodboldskampen. Men til cykling, der går det fint uden, synes jeg.
Tak skal du have, Brian Holm. Tak fordi du havde tid til at være med midt i sæsonafslutningen her. Det sætter vi pris på. God dag.
Jo, var også lyst. Hej, hej.
Hej du.
And with this mandate and this majority, we will at last be able to do what? Been paying attention. Because this election means that getting Brexit done is now the irrefutable, irresistible, unarguable decision.
Ja, get Brexit done gjaldede det fra det engelske for et år siden, da Boris Johnson med en markant valgsejr sikrede sig fuldt mandat til at hive Storbritannien ud af EU. 31. december, der sker det så, Storbritannien forlader definitivt det europæiske fællesskab. Meget af snakken op til det har jo meget naturligt handlet om dansk bacon og fiskeri, men i fodboldsverden og verdens største fodboldliga målt på seertal og omsætning Premier League, ja, der er man også rystet i fundamentet over, hvad der kommer til at ske, eller hvad der venter, for Brexit kan også rykke netop ved den status. Dan Grønbæk dækker fodbold for os på Radio 4 og er vært på det ugentlige fodboldmagasin 4 på Foden. God formiddag til dig, Dan. Hvad er det, der er på spil, når vi taler Premier League og Brexit?
Jamen, man fristes til at sige, som altid er det jo penge. Men det er også sportslig kvalitet derudover, særligt for de mindre klubber i England. Brexit er jo, for lige at tage den helt fra start af, er jo også lige med, at man ændrer nogle immigrationsregler, som simpelthen betyder, at det her, den her regel, der er i EU om arbejdskraftens fri bevægelighed, den er England ikke længere ind under, Storbritannien er ikke længere ind under den. Og det har jo så konsekvenser for klubberne, fordi de kan ikke længere bare hente europæiske spillere ind så let som ingenting. Altså danskere, franskmænd og tyskere og hvad vi ellers har jo indtil videre haft et nærmest fri adgang til det britiske spillermarked eller fodboldmarked, fordi man jo netop var EU-borger og Storbritannien var et EU-land. Og det kommer altså ikke til at være virkeligheden længere efter for 31. december.
Men hvis det her primært rammer de mindre klubber, altså hvorfor er det sådan? De store klubber kan vel få lige så svært ved i fremtiden at finde den bedste franskmand eller den bedste dansker, eller er det kun de små klubber, der får svært ved lige pludselig at agere i markedet?
Det handler om, det er jo, at når man kigger på, når man fremover skal vurdere, hvem der kan komme ind og spille fodbold i England, så gør man egentlig, som man typisk gør i sådan immigrationsregler, at man inddeler de her forskellige ansøgere om visum i sådan nogle, man vurderer dem på forskellige parametre, altså hvilken uddannelse har du, hvilken branche arbejder du i, hvor mange penge tjener du, og det er sådan, man ligesom så kan få sådan nogle point, og så kan man få point nok til, at man kan få lov til at få en arbejdstilladelse i det givende land. I fodboldverdenen, der regner mange med, at systemet for danskere, franskmænd, tyskere osv. i fremtiden efter den 1. januar i år, jamen det vil ligne det, der i dag er for fodboldspillere, der kommer uden for EU, altså fra Brasilien, fra Sydamerika, fra Afrika, fra Asien, og skal spille i England uden et EU-statsborgerskab. Fordi de skal i dag leve op til en masse ting, og det kræver blandt andet, at man skal have spillet mange landskampe tit, man skal have en bestemt status, man skal komme med et bestemt, at man siger, lønniveau betyder så ikke så meget i fodboldverdenen, fordi generelt så er løngrænsen i de her immigrationsparametre normalt på 26.000-29.000 pund, og det er der jo nærmest ingen fodboldspiller i England, der ikke tjener nærmest på ugentligt niveau, har man lyst til at sige. Så, men altså, det er bare for at sige, der er stor forskel på, hvilken virkelighed EU-spillere i dag har i England, og hvad de kommer til i fremtiden. Der bliver altså flere kriterier at skulle leve op til.
Man kan jo sige, Dan, at vi kender jo Emil Højbjerg, Kasper Schmeichel, Jannik Vestergaard. Deres spidskompetencer er jo svære at diskutere, men så er der dem, der spiller i den næstbedste række, altså i Premiership. Vil de jo også kunne overbevise om, at de rent faktisk har en berettigelse, tror du, eller bliver det sværere at tage det trin for at slå igennem, og så senere komme til Premier League?
Det er et rigtig godt eksempel. Lad os sige Tottenham, da de køber Pierre-Emil Højbjerg her i sommer. Der henter de ham så godt nok i Southampton, som også er en engelsk klub. Lad os sige, de havde hentet Pierre-Emil Højbjerg i en dansk klub, eller en tysk klub, eller en fransk klub, og han så skulle til England. Jamen, så havde det ikke været noget problem, fordi Pierre-Emil Højbjerg har masser af landskampe på CV'et, ligger han godt i fodboldverdenen, så det havde formodentlig ikke været det, der var problem. Men lad os nu sige, at vi har jo gået og snakket meget om Brentford i den næstbedste række, som har den her fantastiske datamodel, hvor de kan finde ukendte talenter rundt omkring. Jamen dem får de simpelthen svære ved at finde i fremtiden, fordi en spiller, der ikke engang er kommet på det danske landshold endnu, det kunne være en Mathias Jensen, da de henter ham, en Christian Nørgaard, der også kun lige har vendt snus, jamen de ville simpelthen formodentlig ikke have de point nok til at kunne få en arbejdstilladelse i England. Jeg taler også om lige præcis det her med Michael Stensgaard, som spiller igen lidt tidligere på ugen. Han har repræsenteret blandt andet Mads Bæk, der spiller i Brentford, og Andreas Bjelland, der nu spiller i FCK, men også har spillet i England. Prøv lige at høre, hvad han siger her.
Det vil jo betyde, at nogle af de spillere, som løber rundt over i dag, men fremadrettet, så vil den type ikke kunne komme ind, fordi de ikke overholder de krav, der egentlig stilles til, at en landsholdsspiller skal komme ind. Der er jo masser, som har fået rigtig god succes i engelsk fodbold, hvor de er kommet over, hvor de ikke har været store stjerner og udviklet sig undervejs derover. Det er jo fremadrettet bliver rigtig svært at have med at gøre. Så det vil have en rigtig stor impact. Det er klart, den allerbedste spiller i verden, og skulle vi finde sådan nogen i Danmark, jamen så har de jo ikke de store problemer. Men det er mere for det segment, som ligger lige uden for landsholdet og ikke rigtig kommer ind. Den er lidt svær.
Dan Grønbæk, altså vi har et lille minut tilbage her. Hvis du skal samle op på, skal vi sige, for alle os, der elsker fodbold, worst case scenario set i forhold til, og vi gerne vil se noget Premier League, hvad er det så, du frygter allermest, sådan, hvis du skal samle det op?
Jamen, det er svært at sige, om det handler om frygt, men det er i hvert fald en anderledes Premier League, vi kommer til at se i fremtiden. Lige nu der er 61,5% af spillerne i den bedste engelske række udlændinge. Og den procentdel regner man jo med vil falde. Premier League-organisationen har selv været ude og tale om, at de håber, man finder en løsning, så man ikke skader Premier Leagues chancer i udlandet. Så spørgsmålet er, om vi ser en dårligere Premier League og en engelsk fodbold i fremtiden, eller om vi bare ser en engelsk fodbold med flere engelske spillere, og hvor de så bliver nødt til at satse på bedre engelske spillere og mere talentudvikling. Det er jo det store spørgsmål i øjeblikket.
Tak skal du have, Dan Grønbæk. Tak for orienteringen omkring Brexit og engelsk fodbold. Så er det ved at være slut på Sportsugen. Vi har vendt balladen i Danmarks Cykelunion, og vi har hørt fra alle parter.